pretensión deste programa é pois axudar as familias e os nenos pois a concienciarse da importancia da boa alimentación, de ter unha alimentación saudable e pois a fomentar esos bons hábitos. Como dicía, levamos xa 16 anos e en esta ocasión temos pois unha serie de novidades que as que pretendemos ir avanzando e mellorando o programa pois ano tras ano. Nesta ocasión contaremos pois ademais de con alimentos pois preparados en quente, tamén ampliamos o número a oferta de produtos. Temos en conta, xa tiñamos en conta en edicións anteriores pois alerxias alimenticias, por exemplo, pero nesta ocasión pois tamén temos en conta pois outras opcións nutricionais que poidan ter pois os alumnos e as familias.